Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Teemu Keskisarja, ja me puhutaan raasta tiestä raatteeseen, suurtaistelun ihmisten historiasta. Sä oot aikaisemminkin ollut täällä vieraana, jolloin me puhuttiin aivan erilaisesta aiheesta, ja sä annat tuossa kirjan alkuluvussakin ymmärtää, että sä oot vähän ikään kuin epätodennäköinen sotahistorian tutkija. Miten sä kuitenkin tartuit tähän aiheeseen?
Näin on, että mä aloittelin urani jollakin seksuaalirikosten luurankojen tutkimuksilla ja niihin aikoihin vannoin, että kaikki Talvisodan ja Kekkosen tutkijat on sellaista latteeta valtavirtaa, joka vaan toistelee vanhaa, kun taas nämä mun omat silloin edustamani marginaalitutkimukset tuottivat uutta merkittävää tietoa, mutta niihin vanhemmiten yleensäkin ihanteet sortuvat ja nyt päädyin kirjoittamaan kirjan Talvisodasta, jossa on vielä vähän Kekkostakin. Mutta päätöksen ratkaisu oikeastaan se, että mä olin ennen ajatellut, että Talvisodasta ja raatteentiestä on ihan liikaa kirjaa. Mutta kun lukee kansainvälistä kirjallisuutta, niin se paljon suhteellistuu, että okei, raatteentiestä on ehkä 20 kirjaa vaihtelevan tasoisia, mutta Normandian maihin noususta tai Stalingradista on tuhansia, eli 10 000 kirjoja ja vielä viihdeteollisuus päälle. Ja sitä paitsi mun mielestä raatteentie on paljon mielenkiintoisempi kuin Stalingrad tai Normandian maihin nousu. Sikäli, että maailman sotahistoriahan on ihan täynnä jotakin kuumia hiekkakenttiä tai rauniokaupunkeja. Mutta arktisessa erämaassa modernein asein on suurtaisteluja käyty vaan tämä yksi ainutlaatuinen, ainoa raatteentien taistelu. Siis ei mistään muualta tunneta 10 000 modernisti aseistettuja miesten kamppailua vyötärövahvussa hangessa tai kaamoksessa tai jäälakeuden kuutamöyössä huuruisilla soilla. Eli mun mielestä tämä on paitsi kansallisesti myös yleisin inhimillisesti mielenkiintoinen aihe.
Lähditkö sitten, jos tekee tällaisen jaottelun niin kuin aiheen mukaisesti, raatteen tie ja tämä, mitä sä sanoit sen yleiskiinnostavuudesta, minkä ehdottomasti myönnän, mutta lähditkö myös hakemaan jonkinlaista omaa perspektiiviä? Mä tarkoitan sillä, että lähditkö kirjoittamaan jonkinlaista mikrohistoriaa tai sitten ikään kuin generaalikunnasta katsoen tai miten, mikä tämä sun lähestymistapa oli?
Nimenomaan. Mua on aina haukotuttanut Mannerheimit ja Stalinit ja kenraaleiden aivotukset ja kartat ja sellainen historia, missä joku tietyn rytmentin tietty komppania tietyllä kellonlyömällä menee johonkin jollekin vaaralle, jonka nimeä kukaan ei muista tai jaksa muistella. Eli mä yritin lähteä niin kuin siitä ihmisten, rivimiesten kokemuksesta ja löytää sitä kautta ne 10 000 päähenkilöiden dramaattisimmat hetket suurtaistelun tiimelyksessä.
No, jos lähdetään kulkemaan kirjaa vaikkapa ihan kronologisesti eteenpäin tässä aluksi, niin mitä tapahtui ensin? Miten tämä sota löytyi erämaahan? Tai oikeastaan mä muotelin kysymyksen uudestaan. Mä kysyisin oikeastaan raatteen tien esihistoriaa ennen sotaa ja miten sitä oltiin käytetty ja millä tavalla esimerkiksi heimosodat ja muut tällainen niin kuin itä-länsiliike oli vaikuttanut tähän tien rakentamiseen.
Niin, kun kirjoja kumminkin on aika paljon, niin minä en halunnut lähteä mistään yleisesti tunnetuista tosiseikoista, niin kuin Neuvostoliiton ja Saksan hyökkäämättömyyssopimuksesta tai Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluista 30-luvun lopulla alueluovutuksesta. Eli minä lähdin sieltä maastosta siitä esimerkiksi, miten raatteen tie 20 vuotta ennen talvisotaa rakennettiin ja minkälainen 5 metriä leveä tientapainen siitä tuli. Eli minkälaiset lähtökohdat syntyvät näille myöhemmille panssarille ja konepistoleille. Ja samalla myöskin halusin verrata sitä, että minkälaisia sotia siellä Kainuun ja Vienan erämaassa oli käyty ennen talvisotaa. Poikkasivatko nämä muinaisten keihällä ja miekalla heiluneiden sissien, vaikka heimosotureiden, 20-luvun heimosotureiden kokemukset loppujen lopuksi niin paljon niistä kokemuksista, joita suomalaisille ja neuvostoliittolaisille tuli sitten samassa maastossa 1939-1940.
No entä sitten, kun tullaan sodan tapahtumiin, niin miten tämä sota sitten ikään kuin tähän erämaahan rantautui?
Siinä tavallaan ei ollut mitään järkeä, tai siltä meistä tuntuu jälkeenpäin, kun tiedämme, miten kuorma-autoille ja panssarivaunuille kävi siellä mahdottomassa maastossa ja syvässä lumihangessa ja pakkasessa, jossa moottorit hyytyivät ja niin edespäin. Mutta niinhän se aina on, että jälkiviisaus tai ei ole käytössä etukäteen. Eli 30-luvun tai vuoden 38 perspektiivistä katsottuna puna-armeijalla ehkä sittenkin oli järkeä hyökätä Suomen melkein tiettömälle vyötärölle, koska talvi oli itse asiassa mahdollisempi vuoden aika käydä sotaa siinä maastossa kuin kesä, jolloin taas voitettavana olisivat olleet hyllyvät suot ja sulat vesistöt, jotka vastuksina ovat vielä pahempia kuin hanki.
Tässä oli ilmeisesti myös jonkinlainen sotahistoriallinen strateginen tausta, koska esimerkiksi vanha Venäjä oli käynyt sotia talvisaikaa menestyksekkäästi, eli tässä oli myös tällainen strateginen ulottuvuus.
Aivan, että me suomalaisethan pidämme itseämme talvisotijoina tämän yhden legendaarisen sodan vuoksi, mutta historian pitkässä ja suuressa jatkumassahan loistavia talvisotijoita ovat nimenomaan venäläiset, joilla riitti niitä legendoja jostakin 1200-luvun Aleksanteri Nevskistä aina Napoleonin murskaamiseen saakka.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Teemu Keskisarja. Me puhutaan Raatteen tiestä, suurtaistelun ihmisten historiasta. Mä ottaisin pari erisnimeä tässä esiin, jotka tässä ennen sotaa jo vaikuttivat ja kytkeytyvät toisensa. Toinen on Urho Kekkonen ja toinen on saarnamies, myös nimellä Antti Kristus tunnettu. Mikäs heidän välinen suhteensa oli ja mitä poliittista ja hengellistä siihen aikaan tapahtui?
Kekkosesta otaksuin, että on tutkittu ja löydetty ja paljastettu kaikki mahdollinen kuvitteellisiin naisseikkailuihin saakka, mutta mielestäni löysin sellaisen nuoruuden anekdootin, jota ei missään muussa kirjassa ole. Eli vähän yli 20-vuotiaana keskuspoliisi etsivänä Urho Kaleva Kekkonen teki nykykatsannossa jonkinlaisia ihmisoikeusloukkauksia, eli hän ahdisti erästä kainuulaista saarnamiestä hyvin kyseenalaisilla keinoilla. Ja tämä saarnamies oli sikäli merkittävä henkilö, että hän 20-luvun alussa aika vakuuttavasti ennusti talvisodan tapahtumia. No okei, sehän ei mitään ennustamista vaatinut, että Suomi ja Neuvostoliitto joskus uudestaankin ajautuisivat vihanpitoon, mutta tämä saarnamies Antti Juntunen, eli Antti Kristus lempinimeltään, hän ennusti myös sen, että miten Kainuun väestö, Kainuun korpikommunistinen väestö, tulisi reagoimaan Neuvostoliiton hyökkäykseen. Ja tämän Antti Kristuksen näyssä talvisota yhdistyi ilmestyskirjaan, ja hän kutsui Neuvostoliitosta saapuvaa vapauttajaa punaiseksi ratsastajaksi.
Mulla tuli mieleen tuossa, että sä oot varmaan lukenut tuon Jari Äänruutin väitöskirjan Sanan vallassa vihan voimalla. Joo. Sä oot varmaan lukenut sen, niin oliko tämä antikristuksen retoriikka, oliko se ikään kuin samantyyppistä, hyvin voimakasta ja tunteisiin vetoavaa puhetta?
Kyllä. Tämä antikristus oli korpikommunisti ja parin vuoden kansakoulupohjalta hiukan lukenut Marxia ja Leninia, mutta enemmän hän oli kuitenkin näiden Pohjois-Suomen hurmoksellisten herätysliikkeiden perillinen, eli Siellähän oli loistavia esiintyjä, ikään kuin runonlaulajia, mitkä pystyivät tempaisemaan sen täyteen ahtautuneen pirtin valtaansa ja uskottelemaan sille mitä hyvänsä yleisöllensä.
No jos mennään sodan ihan alkuvaiheisiin, sulla on tällainen luku kuin valtioiden ja aikakausien rajalla, mitä mä tulkitsin toivottavasti oikein, siis siitä, että mitä sotahistoria meille oli opettanut, jos mitään. Ja nyt mä tarkoitan lähinnä siis tällaista varustelua ja ehkä sellaista ihmettä kuin sukset.
Niin, se kuulostaa yllättävältä, mutta ennen talvisotaa Suomen armeijalla taikka Suomesta värvätyillä joukoilla oli todella pitkä ja vahva maastokelvottomuuden perinne. Eivät Ruotsin suurvallan riveissä tai Venäjän imperiumin riveissä sotineet suomalaiset olleet yhtään sen maastokelpoisempia kuin muutkaan. Että he rämpivät uniformuissa umpihangassa ja yrittivät ratsastaa sellaisissa paikoissa, joissa pääsi vain reessä. Että ei, niin kumma kyllä, suksilla ei oikeastaan ennen 1900-lukua ollut mitään sotilaskäyttöä, vaikka kuka hyvänsä Vienan ja Kainuun siviiliasukas tiesi, että ei tässä maastossa voi talvella muuten liikkua. Se johtui kaikki siitä, että sotatiede oli tavattoman kansainvälistä. Eli jotkut eurooppalaiset sotateoreetikot eivät tienneet suksista mitään, ja vaikka olisivat lunta nähneetkin, niin he eivät voineet kirjoittaa suksista siksi, että sen aikaisen lineaaritaktiikan mukaisissa muodostelmissa ei muskettia tietenkään voi ladata sauvat kädessä ja niin poispäin. Eli oikeastaan suomalaiset hiihtojoukot syntyvät vasta talvisodassa. Myöskin sisällissodan 1918 sekä punaiset että valkoiset rämpivät umpihangessa.
Oliko tämä tietoinen strategia vai syntyikö tämä ikään kuin olosuhteiden pakosta tai sattumalta?
No kyllä 20-30-luvulla Suomen armeija oli jo vähän sen osittain rahanpulan takia alkanut suosia suksia ja kiinnostua hiihtotaktiikasta. Mutta tietenkin se sikäli oli sattumaa, että 20-30-luvulla kukaan ei voinut tietää minä vuoden aikana Neuvostoliitto hyökkäsi, eikä sukset ollut missään vaiheessa varustelun painopiste. Varmaan enemmän rahaa meni esimerkiksi tehdasvalmisteisiin polkupyöriin.
Entäs sitten tällainen, mä en tiedä, pitäisikö tässä nyt pyrkiä jonkinlaiseen talvisodan myyttien purkamiseen tai johonkin, mutta sä kuvaat tuossa kirjassa hyvin voimakkaasti sitä, että sota yllättää aina, mutta sitten toisaalta varustautumisaste esimerkiksi suhteessa bruttokansantuotteeseen oli kauhean suurta, ja jos mä nyt tästä tiivistän tällaisen vähän tyhmän kysymyksen, niin yllättikö tämä sota todella vai oliko siinä pitkä historia taustalla?
Ei se ole tyhmä kysymys, se on hyvin monimutkainen ihmisen perusluonteeseen liittyvä kysymys, että eihän sota voinut sikäli yllättää, että 20-30-luvun Neuvostoliitto ja Suomi olivat kyräilleet toisiansa vihamielisesti, mutta kuitenkin tiedämme, että Suomen armeija lähti sotaan siinä malli Kajanderissa, jossa sotilasasusta todistivat vain kokardi ja vyö. Eli nämä johtuvat monen väärin näkemisen tai väärin ennustamisen summasta nämä puutteet, että Suomi ehkä rakensi panssarilaivoja sen sijasta, että jälkiviisauden valossa olisi pitänyt vaikka ostaa konepistoleita tai kenttätykistön ammuksia, mutta ei se johdu 20-30-luvun Suomen paukapaisuudesta. Mielestäni kaikissa edellisissä sodissa oli käynyt aivan samalla tavalla. Ei Suomi tai Suomen puolustajat tai Suomesta lähteneet Ruotsin suurvallan hyökkäysjoukot, eivät he koskaan aikaisemminkaan olleet kohdanneet sotaa valmistautuneena, niin että jossakin isossa vihassa Turku odotteli venäläisiä monta vuotta ja luki rukouksia tuomiokirkossa. Ja sitten kuitenkin, kun venäläiset tulivat, niin linnan vallihaudat olivat maatuneet umpeen. Tai vuonna 1788 Gustav III haaveili kukistavansa Venäjän keisarikunnan, ja kun sota hänen aloitteestansa alkoi, niin eihän saanut edes joukkojansa niskottelevia upseereita ja kuumettautisia laivamiehiä liikkeellekään. Tai joku, jos päivittelemme, että miksi Suomi tuhlasi laivaston liikaa 20-30-luvulla, niin voi ottaa vertauskohdan Viaporin, mikä rakennettiin 1700-luvulla suunnattoman kalliilla rahalla Ranskan antamilla kultatynnyreillä. Ja kuitenkin, kun Viapori joutui siihen ainoaseen tosipaikkaansa Suomen sodassa 1808, niin antautui lähes taistelutta näennäisen köykäisen piirityksen jälkeen. Eli syystä tai toisesta sota yllättää aina ihmisen tai yhteiskunnan. Myös venäläiset. Se oli yllättänyt edellisellä vuosina, että se on niin mutkikkaasti elävä, muuntuva, laskematon ekosysteemi, että sitä ei kukaan pysty nähtävästi ennustamaan muuten kuin jälkikäteen, jälkiviisaudella.
Aivan, ja sä muistaakseni kirjassa kirjoitatkin, että se olisi kestämätön elämä, joka koko ajan jotenkin riippuisi vaan kuolemassa ja sodassa, eikä muuta ajattelisi.
Joo, siinä on jotain samaa, että kyllähän me ennustamme oikein kaikki pörssiromahdukset ja asuntokuplat ja tämmöisetkin seikat, mutta me silti pysty niihin varautua, vaan me elämme tätä päivää niin kuin 20-30-luvun Suomi, eli sitä omaa arkeansa. Ja niitä pessimistisiä ja realistisia signaaleja tulee niin paljon, että tuolla Petroskoissa näköjään rakennetaan lentokenttää ja joku pieni tie on tekeillä Suomussalmea vastapäätä ja jossakin näkyy öisin valoja autokolonnista. Niin tällaiset viestit tulevat jollekin Suomen marsalkalle tai Suomen presidentille vain niin kuin yksinä viestinä tuhansien muiden signaalien joukossa. Eivätkä kaikkein viisaimmatkaan suurmiehet pysty seulomaan sitä, mikä meistä historioitsijoista näyttää jälkikäteen olennaisimmalta.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Teemu Keskisarja, ja me puhutaan Raatteen tiestä, suurtaistelun ihmisten historiasta. Ja tämä kirja sijoittuu pitkälti tiettyihin maantieteellisesti pieniin, ehkä niin kuin mitättömältäkin tuntuviin kohteisiin, ja ehkä siinä mielessä on myös jonkinlaista mikrohistoriaa, mutta mitä tapahtui aivan aluksi, kun Suomussalmella alkoi tapahtua ja tietoisuus sodasta levisi?
Niin, se on aika yllättävää, ei ehkä tutkijapiireissä yllättävää, mutta suuren yleisön kannalta yllättävää, että talvisodan syttyessä Suomea ei todellakaan vallinnut mikään talvisodan henki. Tämä Suomussalmi on siitä paljon puhuva esimerkki. Puna-armeijan, eli paikallisella terminologialla punaisen ratsastajan karauttaessa Suomussalman rajan yli väestö toivottiin sen tervetulleeksi ja ryhtyi puna-armeijalle vapaaehtoisestikin oppaiksi ohjaten sitä metsäpolkujen kautta suomalaisten maanmiestensä selustaan. Eli siellä syntyy erämaa kylissä tämmöinen ilmiö, joka meistä jälkikäteen näyttää törkeimmältä maanpetokselta.
No jos lähtee sitten psykologisoimaan hieman, niin olisi kysymys sitten onnistuneesta sotapropagandasta tai sitten tietyn niin kuin perifeerisen köyhän alueen tuntemuksista. Mä tarkoitan sitä, että upposko tämä jotenkin hedelmälliseen maaperään.
Näin on, että Antikristuksen kaltaiset profeetat olivat 20 vuotta kylväneet korpikommunismin oppia Suomussalmeen, ja siellä varmasti oli neuvostomielisempää väestöä kuin vaikkapa Etelä-Pohjanmaalla, mutta silti olen tämän ennaltavan kylvön merkityksestä eri mieltä kuin aiemmat tutkijat, että minusta suomussalmelaisten liittyminen puna-armeijan riveihin oli loppujen lopuksi normaali ilmiö maailmansodan kokonaisuudessa. Jossakin Tanskassa tai Ranskassa kauttaaltaan Länsi-Euroopassa loppujen lopuksi vain harvat normaali-ihmiset ryhtyivät partisaaneiksi tai vaaransivat oman henkensä vastarintaliikkeessä. Että ihmisen perusluonne on se oman hengen varjeleminen, eikä suomussalmelaista voi odottaa sitä, että he olisivat heittäytyneet panssareiden eteen, koska silloin kun puna-armeijan 2 divisioonaa 40 000 miestä vyöryivät Suomussalmessa rajan ylitse, niin nämä kaikki sitä ihmettä todistaneet olivat täysin varmoja siitä, että puna-armeija on viikon kuluessa Oulussa ja Helsingissäkin. Eli he ryhtyivät alusta asti tämän ennustavansa voittajan palvelukseen. Ja hyvin mahdollista, että se olisi tapahtunut korpikommunistista huolimatta. Me emme voi tietää, mitä olisi tapahtunut, jos puna-armeija olisi sodan ensimmäisenä päivänä tehnyt vaikka maihin nousun Ahvenanmaalle. Olisivatko nämä muutamat tuhannet kalastajat siellä järjestäneet vastarintaliikkeen luotojen lomaan? Minä en usko sitä. Minä uskon, että ahvenanmaalaiset olisivat yhtä lailla alistuneet ja rukoilleet sen pienen saarensa demilitarisoitumista.
No kuinka yllättäen tämä tieto saapui sitten? Tässä tuli jo ilmi meidän keskustelussa, että sota yllättää aina, mutta kuinka se sitten saapui itse asiassa Suomussalmelle? Elettiinkö siellä rauhan päiviä vielä muutama päivä ennen sodan syttymistä vai miten se kävi?
Suomussalmi oli sellainen merkillinen myrskyn silmä, että Helsingistähän oli jo alkusyksystä evakuoitu 100 000 asukasta maaseudulle. Ja koulut oli kaikkialla maassa suljettu ja kaikenlaisia varatoimenpiteitä tehty. Mutta Suomussalmella edes aivan rajan pinnassa, siis sananmukaisesti rajaan rajoittuvat talot, edes niitä ei oltu tyhjennetty. Eli väki oli kaikkialla paikallansa lehmineen, lampaineen ja luonnollisesti sitten jäi konearmeijan jyräämäksi, eikä edes siinä tapauksessa päässyt evakuoitumaan suomalaisten puolelle, vaikka olisi halunnut.
Onko mitään järjellistä syytä, minkä takia tätä evakuointia ei järjestetty?
Oikeastaan ei ole järjellistä syytä, että joskus sen evakuoinnin välttämisen syyksi on oletettu sitä, että Suomi ja silloinen sisäministeri Urho Kekkonen tahtoivat välttää Neuvostoliiton provosoimista, eli että jos suomalaiset olisivat evakuoineet nämä muutamat mökit rajan pinnasta, niin Neuvostoliitto olisi saanut samanlaisen tekosyyn, jolla Saksa oli hyökännyt Puolaan, tai samankaltaisen tekosyyn kuin Mainilan laukaukset, mutta ei se oikein päde tuokaan, että samaan aikaan, kun Suomi vältetysti vältti Neuvostoliiton provosoimista, niin käynnissä olivat esimerkiksi laajamittaiset kommunistien pidätykset Suomussalmellakin, myös rajakylissä. Eli tällaisista selvästi provokatiivista toimista tuli joka tapauksessa tieto.
Jos siirrytään nyt sitten ihan konkreettiin sotahistoriaan ja mitä alkoi tapahtua sitten täällä lähellä rajanpintaa, se käytä termiä elävät kompassit. Keitä he olivat?
Puna-armeijan kompassit menivät tuolla seudulla sekaisin heidän oman luulonsa mukaan siksi, että järvimalmi sai ne pomppimaan miten sattui ja puna-armeijan kartat olivat aivan surkeita, niin siksi he joutuivat turvautumaan näihin suomussalmaisiin siviileihin oppaina. Ja siitä paljon hyötyivätkin, että aina silloin, jos puna-armeija lähti omin päin tiettömän korpeen, niin siitä oli seurauksena monen päivän tai viikonkin eksymisiä. Eli heillä oli paljon hyötyä näistä paikallisväestön elävistä kompasseista.
No kun siirrytään sitten joulukuuhun 1939, sä käytät tällaista yleisotsikkoa kuin, hetkinen, koetamme suolata ja päästään suolaamisen makuun. Ja tässä tulee, siirrytään oikeastaan asemasodasta sissi-iskuihin. Mitä tässä aikavälissä ehti tapahtua?
Puna-armeijan liike ei tyrehtynyt oikeastaan suomalaisten päättäväiseen kuolemaan halveksivaan vastarintaan, vaan sittenkin niihin maaston mahdottomuuksiin, että Suomussalmella kaksi divisioonaa yritti käyttää yhtä ainoata 5 metriä leveää tietä ja yhtä metsäpolkua. Se oli jo pirun hankalaa. Ja sitten vielä hankalampaa oli se, että rajan itäpuolella, siis rajan ja Murmanin radan välissä, ne tiet olivat yhtä huonoja. Ja Murmanin rataki oli vielä ongelma, että siihen ei mahtunut kuin muutamia kymmeniä junia päivässä, ja niiden piti ruokkia muitakin rintamalohkoja. Eli tämä divisioona alkoi nääntyä ja halvaantua ihan suomalaisten vastarinnasta riippumattakin, että se on aivan uskomaton satojen tonnien päivittäinen polttoaineen, ruoan ja ammusten kulutus, minkä tuommoinen joukkio vaatisi, ja se ei täyttynyt millään. Itse asiassa on kyseenalaista, että olisiko edes rauhanoloissa voinut kuljettaa niin paljon materiaalia Murmanin radalta Suomussalmen kirkonkylään, kun puna-armeijan divisioonat olisivat kaivanneet.
Tuon kirjan tapahtumissa heijastuu hieman sellainen asenneero, siis siitä, että Neuvosto-Venäjä oli tottunut taistelemaan eri tavalla, eli volyymilla, niin kun, ja Suomi vastasi tähän aivan eri tavalla. Se herättää minusta vähän sellaisen omituisen kysymyksen, että siis eikö henki ole samanarvoinen Neuvosto-Venäjällä, niiden sotilailla, se, miten ne soveltaa sotastrategiansa.
Minä pidin sitä romaanikirjallisuuden hömppänä, että suomalaiset yksittäistaistelijat sinittelevät hengissä, kun taas venäläiset ryntäävät satapäisinä ja tuhatpäisinä laumoina varmaan kuolemaan. Mutta kumma kyllä, arkistolähteet vahvistavat sen, että Suomussalmella käytettiin sellaista adverbia, että venäläiset tulivat huolettomasti päin suomalaisten konekiväärejä, eli isot joukkiot ryntäsivät jäälle tai pellolle käskettyinä, ehkä humalassa, ainoastaan siitä syystä, että joku heidän käskiänsä tahtoi esimerkiksi paljastaa suomalaisten konetuliaseiden sijainnin tai suomalaisten granaatinheitinten osumaetäisyyden ennen sitä varsinaista iskua. Tämä on fakta, mutta se ei ole mikään talvisodan ihme, että samalla tavalla venäläiset olivat sotineet aikaisemminkin ja aika hyvällä menestyksellä muinaisissa sodissa, että se on suurvallan tapa sotia, että heillä on sitä materiaalia ja ihmismateriaalia käytettäväksi. Ei heidän tarvitse kouluttaa jokaista miestä yksilöllisiin Antti Rokkamaisiin taitoihin.
No, tässä nousee esiin oikeastaan aika iso kysymys, joka on sitten se, että jos ajattelee tällaista miesvolyymilla taistelemista ja sitten taas motittamista ja muita tällaisia, niin tässä nousee melkein myyttisiin olosuhteisiin sellainen asia kuin metsä. Eli mikä oli metsän merkitys näille taisteluille?
Niin, Suomestahan sanotaan, että suomalaiset elävät metsässä ja metsästä, ja Suomi on pelkkä metsä. Ja totta kai sotahistoriassakin metsä on ansaitusti legendaarinen elementti. Ja myöskin Suomussalmella se pätee, että ei hanki ja kylmyys loppujen lopuksi pidättele modernia konearmeijaa. Sehän tuli nähtäväksi sitten Saksan ja Neuvostoliitonkin välien selvittelyssä, mutta Suomussalmen maasto oli muuten paha, että semmoista pientä tiheikköistä, pienikasvuista tiheikköistä, ryteikköistä metsää siellä täällä puolittain, sulia, puroja, soita, jotka eivät talvellakaan jäätyneet ihan täysin, ja ikäviä kiviä ja louhikoita ja raskaita vaaroja. Tavattoman vaikea maasto edetä ja vaikea maasto myöskin suunnistaa. Ja Suomussalmellahan taisteli paljon suomalaisten rivissä paljon kainuulaisia, peräpohjalaisia, eli tämmöisiä luontaisia korpisotureita tai ihmisiä, jotka siviilitöihinkin Savottaan olivat noin vain hiihtäneet pari 30 kilometriä ilman karttaa sankassa metsässä. Mutta silloin, kun osa suomalaisista tuli myös Satakunnan ja Hämeen tehdasseudulta, ja lähteiden perusteella tuntuu siltä, että he olivat siitä metsästä aivan yhtä kauhuissansa kuin nämä venäläiset aronpojat, että eivät hekään siellä pärjänneet, eivät suksilla, eivätkä muutenkaan.
No jos mennään sitten taas sotahistoriaan, niin sä puhut tällaisista kohtauksista kuin Säkkipimeä, Kahakka ja Kuutamo yö. Voitko selventää näitä?
Pyrin löytämään suurtaistelusta ne ihan kriittisimmät hetket ja kriittisimmät 10 neliömetrin kokoiset paikat. Ja yksi sellainen oli yöllä vasten 28. joulukuuta 1939, eli suomalaiset olivat aivan kukistamaisillaan ja saartamaisillaan venäläisten päävoimat Suomussalmen kirkonkylässä, mutta ratkaisevalla hetkellä sattui yhdelle yhtä tärkeää roolia näytelleelle komppanialle, eli erinäisiä kommelluksia ja sekaannuksia, jotka osittain aiheuttivat sitten tuhansien punasotilaiden hengen pelastumisen.
Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Teemu Keskisarja, ja me puhutaan raasta tiestä raatteeseen. Tässä tulee esiin vähän sellaisia, mihin me viitattiin jo aikaisemmin oikeastaan, joka oli siis tämä suurvallan miesten volyymi ja suomalaisten aivan erilainen sotataktiikka. Mutta Suomessakaan ei varmaan ollut niinku mitään täysin yhtenäistä rintamaa ja moraalirakoilija. Mulla tulee mieleen nyt sitten kahden upseerin välinen vihanpito ja miten tämä vaikutti asioihin. Tämä on ehkä vähän huonosti aseteltu kysymys, mutta otetaan ensin vaikka tämä joukkojen moraali, millä tavalla, miten se toimi.
Sodan syttyessä suomalaisissa ei todellakaan vallinnut mitään yksituumaista järkkymätöntä talvisodan henkeä, että ensimmäiset viikot oli pikemminkin tappiomielialaa, jolloin isänmaalliset upseerit tekivät itsemurhia ja miehet juoksivat taaksepäin, että moraali terästyi vasta ensimmäistä menestyksistä suunnilleen joulukuun puolivälissä. Se päti sekä sotilaisiin että siviileihin, että talvisodan hengen muotoutuminen kesti vähän aikaa, ja sen jälkeenkään, kun itseluottamus oli kunnossa, niin se henki ei tietenkään vallinnut säröttömänä, että jos Suomussalmella taisteli maksimissaan 15 000 hyvin erilaista, eri-ikäistä, erilaista seudulta tullutta suomalaista sotilaista erilaisiin inhimillisiin heikkouksiin ja vahvuuksiin, niin totta kai jotkut romahtivat, totta kai jotkut pakenivat ja juoksivat metsään ja jättivät toverinsa pulaa ja niin poispäin. Niin selvä asia, että ei Suomen armeija ollut mitenkään yliinhimillinen siinä suhteessa.
Ilmeisesti myös joidenkin upseerien välillä oli henkilökohtaisia kaunoja, jotka myös vaikutti sitten ihan sodan tapahtumiin.
Näin on, että Suomussalmella talvisodan hengen yksituumaisuus säröili irvokkaasti sellaistakin asioista kuin kahden tärkeimmän komentajan vihanpidosta, eli Hjalmar Siilasvuo ja Paavo Susitaiva eivät koko suurtaistelun aikana vaihtaneet käytännössä sanaakaan, eivät kertoneet toisillensa mitään tekemisistä, vaan kävivät samassa pitäjässä ikään kuin omia sotiansa hyvin huolissaan siitä, että josko toinen korjaisi kunnian voitosta tai josko häpeä tappiosta lankeaisi omalle kohdalle. Eli tämmöiset asiat menivät ohi kansakunnan kohtalohetkistä.
Sä myös annat ymmärtää mielestäni sellaisen seikan, että olisikaan oikea sana joviaali tai jokin, että tällainen niin kuin peruskäskytysmuoto oli Suomessa tällainen pikemminkin tällainen niin kuin tulkaahan perässä asenne, että upseeri komentaa tulkaahan perässä eikä ota sellaista mitään niin kuin despotin asemaa siinä itselleen. Pitääkö tämä ikään kuin miten se nyt sanoisi, talvisodan demokraattisuus, tai mitäköhän termiä pitäisi käyttää, pitääkö se paikkansa?
Verrattuna siihen, että puna-armeijan puolessa se tulkahan perässä komento oli käytännössä, että menkähän eteenpäin tai teidät ammutaan saman tien. Eli kyllä suomalaiset upseerit johtivat enemmän semmoisella esimerkillä ja toverillisella auktoriteetilla. Ja Raatteen tiellä se toimi paremmin kuin komissaarien teloitusuhkailu.
No, sota on julmaa ja sä käytät termiä jänisjahti. No, tällaiset kohdat sodissa on yleensä sellaisia, mitä on ehkä vähän hankala löytää elämäkertaa aineistoista tai päiväkirjoista tai mistään tällaisista. Mitä lähteitä sulla oli käytössä?
Mä mielestäni kävin tavattoman viitseliästi sen aineiston, mitä tuosta taistelusta on saatavilla, eli sotapäiväkirjoja, sotatoimikuvauksia, tällaista peruskamaa, jonka kaikki muutkin varteutettavat tutkijat ovat käyneet, mutta mun mielestä löysin niin kuin lisää ennen tutkimatonta materiaalia tietyistä paikoista. Eli Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksella on semmoisia aika vaikeakäyttöisiä 60-luvulla ääniteltyjä kelanauhoja veteraanien ja suomussalmelaisten siviilien muisteluksista, ja ne oli kovaa kamaa, että mun mielestä paljon mielenkiintoisempia juttuja kuin painetuissa ja aikanaan painokelpoisissa katsotuissa lähteissä. Ja toinen semmoinen yllätyslöyty tuli mänttäläisestä pienestä museosta, Serlakius-museosta, johon yksi erittäin uuttara kotiseututkija oli vuosikymmenten saatossa kasannut yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, että miten kukakin sotilas, suomalainen sotilas oli kaatunut. Mielestäni inhimillisesti merkittäviä yksityiskohtia. Ja sitten samaten tämä mänttäläinen kotiseutuharrastaja Kunto Ruokolainen oli jostakin saanut käsinsä säkillisen kenttäpostia, joka oli Ukrainasta lähetetty Raatteen tiellä taisteleville puna-armeijan sotilaille ja jäänyt sitten suomalaisten käsiin. Ja tässä ukrainalaisten postisäkissä oli mun mielestä sellaisia asioita, jotka mua itseäni yllättivät. Esimerkiksi se, että ehkä me luulemme, että puna-armeija lähti talvisotaan jotenkin voitonvarmana, mutta ainakaan omaiset eivät luoja paratkoon olleet sitä mieltä, että he eivät uskoneet virallista neuvostopropagandaa, vaan pikemminkin muistelevat, mitä Ukrainassa oli tapahtunut 20 vuotta sitten Venäjän kansalaissodassa ja ensimmäisessä maailmansodassa. Että ikään kuin nämä Raatteen tielle lähteneiden omaiset olisivat alusta saakka tienneet sen, että kohta tulee kasapäin kuoleman sanomeja ja tähän loppuu meitäkin piakkoin koko tämä rauhanomainen elämänmuotomme.
On aina oikeastaan vähän vaarallista sitten tehdä luokitteluja sodan osapuolten välillä, mutta sellainen nyt vaikuttaisi ainakin pitävän paikkansa, että sä mainitsit tuosta, että Suomessa on dokumentoitu arkistoihin hyvin kuolleet, kaatuneet, haavoittuneetkin, niin tämä ilmeisesti ei kerta kaikkiaan pitänyt paikkaansa Neuvosto-Venäjän joukoissa, vaan haavoittuneisiin ja kuolleisiin suhtauduttiin eri tavalla.
Pitää paikkansa, että jos suomalaiset ilmoittavat, että talvisodassa kuoli niin ja niin monta henkilöä, niin siinä on mukana jokainen luunsiru, mikä on löydetty Karjalasta 2000-luvulla. Mutta neuvostolähteiden ilmoittamat tappiot koskevat pääsääntöisesti maaliskuun 13. päivää edeltäneitä löydettyjä ruumiita, ja silloinkin ne ovat epäluotettavampia kuin suomalaisten ilmoitus, koska jos kohta, okei, suomalaiset haluaisivat aina liioitella, että olemme tappaneet ja näin paljon venäläisiä, mutta venäläisillä komentajilla oli vielä vahvempi motiivi vähätellä tappioita, että heille saattoi henkilökohtainen elämän ja kuoleman kysymys olla se, että jos he olivat vaikkapa tärvelleet kokonaisen johdettavakseen uskotun pataljoonan. Eli suomalaisten tappioilmoitukset ovat huomattavasti luotettavampia kuin neuvostoliittolaisten.
Entäs sitten kansainvälinen lehdistö? Suomen piti kuitenkin varoa myös mainettaan, ja tässä tulee juuri näitä arkoja kohtia sodassa, mutta Suomi tässä vaiheessa herätti paljon sympatiaa länsivalloissa vielä talvisodan aikana, ja Raatteen tietäkin kuvattiin paljon. Mikä oli niin Raatteen tien kansainvälinen merkitys? Oliko se suuri?
Kyllähän ne uutiskuvat levisivät laajalle, että ennen talvisotaa Suomen sotimista eivät kiinnostaneet ketään, että jokin itsenäistyminen hukkui ensimmäisen maailmansodan vauhuin, että talvisodassa Suomi niin sanotusti soti itsensä maailman kartalle, mutta eri asia sitten on, että oliko siitä mitään hyötyä, että jos britit ja ranskalaiset tunsivat sympatiaa korpisottureita kohtaan tai kiinnostuivat tästä David ja Goliat asetelmasta ja hyvän ja pahan taistelusta, niin ei se sodan lopputulokseen paljon vaikuttanut, että kuitenkin länsivaltojen mahdollinen apu Suomeen oli kiinni paljon konkreettisemmista tekijöistä, kuten maailmansodan kokonaisuudesta ja Ruotsin malmikenttien läheisyydestä. Eli siinä mielessä tämä maailmankartalle sotiminen ei hyödyttänyt juuri mitään.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Teemu Keskisarja, ja me puhutaan Raasta tiestä Raatteeseen, suurtaistelun ihmisten historiasta. Mä otan tällaisen oikeastaan kuriositeetin esiin, mutta alueen suuri kirjailija oli Ilmari Kianto, ja tähän liittyy tällainen skandaali sikarilaatikosta. Tällainen juttu, joka on siis jäänyt elämään, ja ehkä tämä on sivujuode, mutta haluaisitko kertoa sen?
Niin, Kianto kirjoitti hylätessään Turjanlinnan kotinsa pöydälle venäjänkielisen viestin, jossa puna-armeijan sotilaille tarkoitan, jos niin kuin, että venäläiset toverit, kunnioittakaa sivumenolla köyhän kirjailijan kotia, ja tuossa on lähellä tyhjillänsä huvila ja niin edespäin. Ja tästä hyvästä hän oli tulla ammotuksi ja sai puolen vuoden kuritushuonetuomion. Tämä on tavattoman tunnettu episodi, monta kirjaa kirjoitettu ja Mikko Niskanen tehnyt elokuvankin. Mutta mun mielestä se ei suurtaistelun kokonaisuuden kannalta ollut kovinkaan mielenkiintoinen, että paljon jännittävämpiä ovat Kianon salaiset päiväkirjat, joissa hän niin kuin vielä tietämättä tästä omasta maanpetosjutustansa kommentoi Suomussalmen kirkonkylän viimeisiä päiviä ja niin siviiliväestön reaktioita tähän talvisodan puhkeamiseen.
Miten sitten neuvostovalta Suomussalmella päättyi? Siis siellä oltiin eletty suhteellisen rauhallisissa olosuhteissa ja ymmärtääkseni esimerkiksi palkka, jota tarjottiin työstä, oli huomattavasti suurempi kuin suomalaisen sotilaan päivärahat tai muut. Niin, mitä siellä oikeastaan oli sodan aikana tapahtunut ja miten tämä neuvostohallinto päättyi?
Puna-armeija kohteli siviileitä yllättävänkin hyvin Suomussalmella, että toisesta maailmansodasta muistetaan, että silloin kun puna-armeija vallotti Itä-Preussia 1944, niin käytännössä katsottuna kaikki naiset raiskattiin, mutta Suomussalmella ei ole mitään tietoa tämmöistä väkivallan teosta, että alkupäivinä yksi räksyttävä pystykorva ammuttiin, mutta muuten siviilit saivat hyvin pitkälle olla rauhassa ja puna-armeija antoi heille jopa kohtalaisesti palkattua työtä ja muonaa, mutta sodan loppuvaiheessa asetelma kyllä muuttui, että sen jälkeen kun taistelut alkoivat sujua huonosti, niin Stalinin järjestelmä alkoi epäillä näitä suomussalmalaisia pettureiksi ja myös telottaa heitä.
No, talvisodan ihme pitää sisällään monta asiaa, joista yksi on esimerkiksi vuoden 18 arpien jonkinlainen paraneminen ja totta kai nämä kaatuneiden lukusuhteet, mitä oli. Mutta miten sä historian tutkijana suhtaudut tähän talvisodan ihmeeseen? Pitäisikö sitä jotenkin kyseenalaistaa vai pitää kiinni?
Painotusta pitäisi muuttaa ainakin sikäli, että mitenkäs siinä sodassa loppujen lopuksi sitten kävi, että Väinö Linnan sarkasmin mukaan talvisota oli kaikista siihen sodituista paras, koska siinä voittivat molemmat osapuolet. Mutta muistakaa me se, että näistä Suomussalmen ja Raatteentien hienoista korpitaisteluvoitoista huolimatta sota sitten loppujen lopuksi ratkesi Kannaksella ja konearmeija tykeillänsä ja panssareillansa porautui läpi summassa Mannerheimin linnasta ja niin poispäin. Eli ihme ei ainakaan toistunut näiden ensimmäisten kuukauksien jälkeen.
No entä sitten sellainen vastimielinen sotiin kuuluva sivujuonne kuin teloitukset sekä potentiaalisten sotavankien että omien joukkojen teloitukset, ainakin näissä laajoissa taisteluissa venäläisvankien lukumäärä oli käsittämättömän pieni.
Niin, Suomussalmella jäi enemmän tai vähemmän mottiin 2 divisioonaa 40 000 miestä, ja näistä suomalaiset saivat vain vähän 1 000 vankia. Miksi määrä oli niin pieni? Siksikö, että vastustaja oli poikkeuksellisen urhea ja peräänantamaton? Ei voi pitää paikkansa, varsinkin Raatteentiellä kyse oli demoralisoituneista ja aivan kalikaksi jäätyneistä ukoista, jotka taatusti halusivat antautua. Osaksi vankien vähyys selittyy sillä, että suomalaiset ampuivat antautuneita ja varsinkin lopettivat haavoittuneita. Niin kuin toisessa maailmansodassa ja kaikissa sodissa tavataan tehdä. Ja niin kuin puna-armeija teki sekä suomalaisille että omille karkureillensa. Eli ei tässä kannata mistään sotarikoksista karjahdella.
Ja Neuvosto-Venäjän puolella tilanne oli myös siis paha varmaankin siinä, että muistan lukeneen siis kuinka epäkunniakkaana sodasta palaamista pidettiin. Eli mitenköhän mä nyt sen ilmaisisin, mutta siis sodasta palanneet oli jatkuvan kuoleman uhan edessä.
Pitää paikkansa, että jos talvisodan kokonaistappioiksi lasketaan puna-armeijalle vaikkapa 150 000 kaatunutta, niin siihen kokonaistappio-sanaan voisi oikeastaan lisätä vielä ne, mitä tuli sodan jälkeen, eli vankeina Neuvostoliittoon palanneita ei todellakaan odoteltu siellä niin kuin hernekeiton ja kuuman mehun kanssa, vaan heidät pantiin uudelle NKVD-leirille, jossa paljastettiin, että kuka oli luvan soluttautua fasistina puna-armeija. Ja nämä vangit saivat vielä 5-8 vuoden työleirituomioita ja aika paljon ammuttiinkin.
No, sä mainitsit tuossa jo sen, että tuossa 1940 tammikuuhun tullessa ihme ei toistunut. Eli tämä talvisodan ihme, mikä oli ikään kuin aloittanut tämän prosessin, niin tämä ei toistunut. Oliko tässä jokin katastrofaalinen käänne vai miksi sä käytät tällaista aika vahvaa termiä?
Ihme ei toistunut. Käänne oli tuskin katastrofaalinen, vaan pikemminkin luonnollinen ja väistämätön, että Raatteentien tietää nimeltä jokseenkin jokainen suomalainen, mutta yhtä lailla yleistietoon ei ole uurtunut seuraava taistelu, johon nämä Raatteentien voittajat päätyivät. Eli Kuhmossa naapuripetäjässä sodittiin sitten vielä tammi, helmikuu ja maaliskuu. Ja siellä puna-armeija piti pintansa ja Kuhmossahan suomalaisia kaatui paljon enemmän kuin Suomussalmella ja Raatteentiellä, että siellä Siilas voi onnistunutkaan toistamaan tätä yhden korpitaistelun ihmettänsä.
Oliko sodan luonne muuttunut tässä radikaalisti, koska sä mainitsit tuossa kirjassa esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana, tulitauon aikana käynyt jalkapalloottelut ja toisaalta aika oli muuttunut myös sitten näistä heimosotien ajasta, kun tullaan sitten talvisotaan. Oliko tämä sodan luonne radikaalisti muuttunut?
Se oli muuttumaan päin, että alkuvaiheessa suomalaiset puhuivat halveksivasti lainausmerkeissä todellisesta ryssästä, joka ei osannut hiihtää eikä käyttää karttaa eikä kunnolla ampuakaan eikä rasvata aseitansa, jotka jäätyvät pakkassa pilalle. Mutta sota opetti neuvostoliittolaisia, että ei silloin enää helmimaaliskuussa Suomussalmellakaan ollut vastassa mitään rupusakkia, että loppuvaiheessa venäläiset osasivat jo käyttää suksia ja hyödyntää maastoa ja muutenkin olivat päässeet omista taktista heikkouksistansa osittain eroon ja neutraloineet suomalaisten vahvuuksia, että sota muutti luonnettansa selvästi.
Jo ensimmäisen maailmansodan aikana olettiin käytetty kaasua, taistelukaasua. Ilmeisesti sellainenkin pelko Suomen sotilailla oli, mutta pelko oli aiheeton ja varusteista luovuttiin.
Se kuulostaa typerältä, että kaiken muun raskan kantamuksen ohessa hiihtäjille lyötiin kaasunaamarit reppuun, koska Suomessa osoittautui nopeasti, että niitä kaasunaamareita ei voi siitäkään syystä käyttää, että ne huurtuivat umpeen ja estivät täysin näkemisen. Mutta sen typeryys osoittautui vasta jälkikäteen typeryydeksi, että eiväthän suomalaiset tai venäläiskään vuonna 1939 voineet tietää, että vastustaja ei käytä kaasuja, että he varustautuivat ensimmäisen maailmansodan muistojen perusteella.
Sä oot historian tutkijana varmaan perehtynyt paljon erilaiseen historian tutkimuksen metodologiaan ja mietin tällaista, että onko tämä sun tutkimus osittain mikrohistoriaa tai muuta sotahistoriaa, mutta se mun olennainen kysymys oikeastaan on se, että oot sä halunnut tehdä tässä jonkun irtioton tai muutoksen joko historian tutkimukseen tai sitten suomalaisten asenteeseen talvisodasta?
Ainakin mä oon halunnut tehdä sen irtioton, että mahdollisimman ymmärrettävällä kansantajuisella kielellä kerron niistä alkuperäislähteiden ihmisistä, jotka kamppailivat siellä pakkasyössä oman henkensä edestä, eivätkä pelkästään isänmaan puolesta. Ja mä vähän epäilisin sitäkin, että onko talvisota sitten ihan niin kuin puhki revitty ja loppuun koluttu, että keski-ikäiset suomalaisethan tuntevat talvisodan myytteinen ja totuuksineen aivan loistavasti, mutta ei se välttämättä enää 20-vuotiaille sano paljon enempää kuin lumisota vähän liioitelle. Meinaan sitä, että jossakin tosi TV:ssä voi olla yliopistossa opiskeleva kilpailija, joka luulee, että talvisota on alkanut vuonna 1917. Eli kyllä meillä historioitsijalla on vielä jotakin latuja siellä avattavana.
Suuret kiitokset keskustelusta, Teemu Keskisarja. Oli ilo.
Kiitos.